Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушател. Во вестите во 12 часот објавуваме. Лоша тактика која може да и наштети на македонските евроинтеграции, оценуваат од ДУИ и делот експертите за барањата за прекин на преговорите со Грција. Партизираната политика во Македонија треба да биде надмината за доброто на целата земја, вели амбасадорот на ОПСЕ во Скопје, Хереро. Македонската влада ланија продолжи тесната соработка со Соединетите држави во борбата против тероризмот, оцени State Department.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонскиот премиер Никола Груевски вчера ја исклучи опцијата владата итно да ги прекине преговорите со Грција за името што известно време ја заговарат представници на диаспората и дело домашната експертска јавност. И други експерти, но и владачката ДУИ се децидни. Тие преговори не смеат да бидат прекинати и оти тоа може да и наштити на земјата. Слађана Божиновска.
Не е непознат став меѓу дел од македонските интелектуалци, сега актуелизирани од македонската диаспора, дека Македонија треба да ги прекине преговорите со Грција околу името. Македонија нема обврска да преговара за името со соседна Грција и вака како што се поставени, тие нема да дадат резултат, се дел од аргументите. Понатамошниот интегративен пат на земјава треба да се бара во времената спогодба и во запознавање на меѓународната заедница со наметнатиот диктат од страна на Грција, кој што е неприфатлив за Македонија, вели поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле.
Ја знам дека тоа ќе биде тешко, напорно и долготрено, но ветува исходиште. Разговорите на позиција, капитулирајте за да добиете членство во Европската унија, нема да дадат резултат, бидејќи убеден сум дека дури и да се согласиме, грците ќе најдат нова причина поради која ќе го успоруваат процесот на нашето зачленување.
Ваквите ставови промовирани преку диаспората и дел од интелектуалците, за дел од експертите се само лоша тактика која што може многу да ни наштети во понатамошните интеграции и нашата убедливост дека сакаме да продолжиме по тој пат.
Затоа што веќе се зајакнува убедувањето во меѓународни структури, вклучувајќи структурите на НАТО, дека владата води анти-натовска политика или дволична политика.
Изјави професорот Мерсел Билјали. Тој смета дека сепак ваквите ставови нема да станат официјална владина позиција, но дека се промовираат со цел да се поддржи владината, не може да се изнајде решение за овој проблем. Решавањето на спорот за името веќе се наметнува како клучно за НАТО и ЕУ интеграциите и ние од тоа нема да можеме да избегаме, додава Билјали. Премиерот изјави дека владата засега не размислува за варијантата прекин на преговорите, но дека останува крајно внимателна во потезите при разговорите со Грција. Коалиционата ДУИ настав дека преговорите со Грција не смеат да се прекинат и дека тие единствено можат да не приближат кон остварување на целта да станеме членка на НАТО и на Европската унија.
Нашиот став е за добробит на граѓаните и државата, мора да ги водиме преговорите со Република Грција за решавање на спор за името, за да навистина бидеме членка, стабилизатор членка и во регионот, па исто така и во една во Европската унија и во НАТО.
Изјави Сафет Незири од оваа партија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Македонија има одредени државни прашања кои бараат политиката на партиска поделеност да биде надмината за доброто на целата земја, вели за нашето радио амбасадорот на ОПСЕ во Скопје, Хозе Луис Хереро, како уште еден апел за заживување на диалогот во македонското собрание. За експертите пак проблемот е во подредената положба на парламентот спрема владата, но и во недостигот на демократска политичка култура. Марија Митевска.
Политичкиот диалог во земјава во изминатиот период беше нарушен со инцидентот меѓу пратениците во собранието. По 10-дневните тактизирања тие успеа да ја дефинираат анкетната комисија која ќе го расчистува настанот, но политичкиот диалог не профункционира докрај по прашањето на деловникот, за кој власта и опозицијата имаат различни предлози. Има ли капацитет за постигнување на компромис и простор за толерантност меѓу двете страни? Во интервју за Радио Слободна Европа, амбасадорот на ОПСЕ во земјава Хозе Луис Хереро вели дека инциденти се случуваат и во други земји, но дека пратениците треба да пронајдат средина меѓу жестоката политичка дебата и капацитетите за постигнување компромис.
I think this country needs to make an effort.
Мислам дека на оваа земја и се потребни напори и од владиното мнозинство, но и од опозицијата, да се обидат да бидат повеќе толерантни за меѓусебните идеи. Јас сметам дека политичкиот диалог е многу важен и дека владиното мнозинство во парламентот мора да има отворен пристап и да ги слуша сите барања, особено ако се земе предвид дека оваа земја има одредени државни прашања кои на вистина бараат таа партизирана политика да биде надмината за доброто на целата земја.
Политикологот Алберт Муслиу вели дека капацитет има, но проблемот е во недостигот на желбата на пратениците за развивање на политички диалог и во поставеноста на парламентот наспроти владата.
Нашиот парламент не смогна сила ни волја во последните 20 години на плуралното општество да се постави над владата и за некои прашања кои се од интерес на граѓаните да развие реална дебата, дискусија и да дојдат до компромисни решенија кои би биле во бенефит на граѓани.
Во Македонија еден од главните проблеми е недостигот на демократска политичка култура, вели професорот Здравко Савевски. Политичките партии наместо да ги надминуваат проблемите, тие ги влошуваат односите, вели тој.
Подобрувањето на меѓусебната комуникација нема да придонесе само за зголемување на демократска капацитет на граѓаните, туку ќе го зголеми рейтингот кај македонските партии, кај они гласачи кои се неутрални и кои во секој случај не ќе да гледаат толку ниско ниво на меѓусебно комуницирање помеѓу двете опозициски партии.
Експертите им замеруваат и на пратениците дека немаат слух за аргументите на другата страна и дека го користат собранието за политички маркетинг. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Македонската влада ланија продолжи тесната соработка со Соединетите држави во борбата против тероризмот, кај вклучува размена на разузнавачки информации за потенцијални терористички групи кои работат во земјата или транзитират. Ова се наведува во најновиот годишен извештај на Стејт департментот за глобалниот тероризам. Во него се додава дека базите на Алкаида во Пакистан представуваат најголема закана за Соединетите држави. Во извештајот на Стет департментот се наведува дека македонската влада соработува и со незините регионални партнери, како и со Европската унија и Интерпол. Македонија соодветно го обезбедува оружјето за кое се заинтересирани терористите, се додава во извештајот, во кој се констатира дека земјата придонесува во меѓународните безбедносни сили во Афганистан. Бројот на македонските војници во минатата година изнесуваше 240, прецизира Стет департментот, наведувајќи дека македонската влада лани обучила со контратерористички техники неколку стотици полицајци и персонал. Исто така се додава дека Македонија во координација со Американската амбасада во Скопје и во партнерство со банкарскиот сектор тесно соработува во спречувањето и финансирањето на тероризмот и перењето пари. Инаку во извештајот департментот оценува дека Алкаида и покрај минатогодишните загуби во Пакистан се уште е прилагодлива и оти сега действува преку посредници. Алкаида, како што се наведува, активно оперативно подготувала напади врз Соединетите држави и врз цели во светот поврзани со западните земји. Во извештајот се констатира и дека во минатата година бил забележан најмал број на терористички напади во светот во изминативе 5 години. Терористите лани извршиле 11.000 напади, за разлика од 2006 година, кога биле изведени 14.500. Рас Треверс, заменик директорот на Националниот центар за контратероризам, вели дека намалувањето на бројката не мора да означува и напредок во борбата против тероризмот.
Ние веќе неколку години истакнуваме дека глобалната бројка не е особено корисен начин за мерење на успехот против терористите. Зошто? Па во минатата година имаме заведено околу 250 групи во 83 земји. Тоа се различни локации, различни агенти.
Вели Треверс, додавајќи дека само лани во Афганистан имало за 4 пати повеќе терористички напади отколку во 2005 година. Во извештајот на Стет департментот исто така се наведува дека Алкаида за остварување на своите цели се повеќе привлекува американски граѓани, и тоа посебно во Пакистан, Јемен и Сомалија.
Ние научивме нешто друго важно во минатата година. Предпоставката дека американците имаат некој посебен имунитет за идеологијата на Алкаида беше разбиена.
Изјави Дениел Бенджамин, координатор во Канцеларијата за контратероризам на Стејт департментот. Според него и покрај тоа што проблемите со радикализацијата во Соединетите држави се помали од некои западни земји, сепак неколкуте случаи лани покажале дека треба да се остане буден.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Се чини дека нема шанси Белград и Приштина во скоро време да седнат на преговарачка маса, затоа што и покрај повикот на шефот на УНМИК, Ламберто Заниер, и мислењето на Меѓународниот суд на правдата, нивните ставови остануваат диаметрално спротивни. Белград бара преговори за статусот, а Приштина прифаќа технички преговори, ама како две суверени држави. Зоран Ќука.
Шефот на УНМИК Ламберто Заниер ги повика Белград и Приштина да одржат конструктивен диалог за отворените прашања кои се однесуваат на заедниците на Косово. Аналитичарите во Белград проценуваат дека во следниот месец и половина нема шанса дека Белград би прифатил таков диалог. Србија имено ја гради својата стратегија за септемвриското заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, кога сака да предложи нова резолуција за Косово. Српскиот аналитичар Душан Јањиш за Радио Слободна Европа изјави дека Белград до тогаш тешко дека ќе влезе во некаков вид технички разговори.
Тешко е поверот ја че Белград овам период од месец и по, содено да е негово главно очекивање усмерено према Генерална скупштини.
Тешко е да се поверува дека Белград во овој период од месец и пол, со оглед дека е насочен кон Генералното собрание на Обединетите нации, ќе прифати технички разговори или каков било друг диалог. Имено според сегашната представа, тоа би му ја нарушило преговарачката позиција. Србија всушност очекува дека Генералното собрание ќе повика на разговори за статусот на Косово.
Според Душан Јањич, стратегијата на Белград и на Москва е прашањето за статусот да го вратат во Советот за безбедност на Обединетите нации. Тоа тие го базирале врз уводот на мислењето на Меѓународниот суд за правда, кој образложувајќи ги своите надлежности, нотираше дека Генералното собрание на Светската организација може повторно да расправа за статусот и да му препорача на Советот за безбедност да расправа за истото. Официјалните косовски представници пак во меѓувреме уште еднаш подвлекува дека технички разговори со Белград се можни само доколку се одвиваат на ниво на две суверени држави. Според косовскиот вице-премиер Хајредин Кучи, токму мислењето на Меѓународниот суд за правда става крај на расправата за преговори за статусот на Косово.
Мислењето на Меѓународниот суд го дава најдобриот одговор во тој правец. Не може да се разговара за статусот на Косово. Таквите идеи се неприфатливи и морално неадекватни. Можеме да разговараме само како две суверени и независни држави, но Приштина нема причини да брза на такви разговори.
Според вице-премиерот Хајредин Кучи, Приштина би разговарала за регионална соработка и за евроинтеграција. Аналитичарите, имајќи ги во предвид спротивставените ставови на двете страни, не предвидуваат разговори Белград-Приштина во блиска иднина.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот агенцијски вести.
Соединетите Американски држави, Британија, Франција за прв пат ќе имаат свој представник на церемонијата за одбележувањето на годишнината од бомбардирањето на јапонскиот град Хирошима за време на Втората светска војна. Присуството на американскиот амбасадор Џон Рос е порака дека председателот Барак Обама ја поддржува идејата за свет без нуклеарно оружје. Околу 140.000 луѓе умреа по експлозијата во Хирошима. Американскиот Стејт Департмент, како што еве грчката АНМПА, оценил дека внатрешниот тероризам во Грција значително пораснал во 2009-та по масовните демонстрации во декември 2008 година. Во документот се посочува дека во минатата година биле регистрирани над 430 случаи што засегаат безбедноста на Грција, а биле определени како инциденти. Поранешниот вице-премиер во владата на остранетиот диктатор Садам Хусейн Тарик Азис изјави дека планираното американско повлекување од Ирак е како да се остави земјата на волците. Азис ова го изјави во интервју за новинари во затворот во Багдад, каде што е веќе 7 години поради злосторство против човештвото. Тој смета дека Ирак сега е во полоша состојба отколку пред војната. Хип-хоп музичката звезда на Хаити и Соединетите држави Виклиф Джеан се регистрира како кандидат за претседател на Хаити на изборите на 28 ноември годинава. Тој нема никакво политичко искуство, но е популарен и познат по активностите за собирање помош за Хаити по катастрофалниот земјотрес во кој загина околу 300.000 луѓе. Бронислав Коморовски и денеска и официјално стана претседател на Полска. Церемонијата се случи, речиси 4 месеци по загинувањето на председателот Лех Качински. Властите во индискиот дел на Кашмир соопштија дека во големите поплави животот го загубиле најмалку 58 лица. Се уште десетици лица се водат како исчезнати, а во спасувачките акции е повикана и армијата. Најпогоден е регионот Лада, кој граничи со Кина и Пакистан, кој исто така е погоден од тешки поплави.
Тоа беше се во овој издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.